Miserere mihi Domine, net exaudi orationem meam. Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protezione Dei Celi comodabitur. Dice Dominus, suscetur meus est tu et refugium meum. Deus meus, peravo in meum. Quoniam isse liberavit me delaque venantium, net habebo aspero. Scapulis suis ab umbra ne superis ejus penalis. Scuto circundavit e veritas ejus, non timebis a timore nocturno. Nas agita volante in die, na negotio perambulante in tenebris, nob in cursu et demonio meridiano. Cadent a latere tuo mille, ne dece milia ad estris tuis, na te autem non appropinquabit. Verum tamen oculis tuis considerabit, ned retributionem peccatorum videbis. Quoniam tu es, Domine, spes mea, maltissimum possuisti refugium tuum. Non accedet a te malum, ne flagellum non appropinquavit tabernaculo tuo. Quoniam angelis suis mandavit de te, nut custodiante in omnibus viis tuis. Nim manibus portabum te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Super aspidem et basiliscum ambulavit, et conculcavis leonem et draconem. Quoniam imes veravit liberavo eum, protega meum quoniam coniovit nomen meum. Clamavit ad me et ego exaudia meum, cum ipso sum in tribulatione, ne ripia meum et glorificavo eum. Longitudine dierum replevo eum, net ostendo mihi salutare meum. Gloria Patri et Filio, ne Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, net in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, net exaudi orationem meam.